Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само керовник кабинету представников Светланы Тихановской Валер Ковалевский. Валер, привет.
Привет, Аня.
Представника белорусского народа и створая переходный кабинет. Ее решение подтримал керовник НАК Павел Латушко. Валер, потлумачьте, что означает вот это решение Тихановской? Яна обещает себя президентом, яна берет владу, или что-то иное?
Перш за все, начнем с того, что отбывается зараз у Беларуси. Фактично, Лукашенко больше не может забеспечивать суверенитет и незалежность Беларуси. Ён адмаўляецца ад гэтай функцыі. Мы бачым, што ён знаходзіцца пад кантролем Расіі. Ён дазволіў увод расійскіх войск на тэрыторыі Беларусі, якія стварылі пагрозу для бяспекі Украіны. І дык вось, Лукашэнка дазволіў расійскім войскам увайсці на тэрыторыі Беларусі, дазволіў ім пагражаць украінскім узброеным сілам яшчэ да пачатку канфлікта. Зараз, калі расійскія узброеныя сілы выкарысталі нашу тэрыторыю для агрэсіі супраць Украіны, фактычна Беларусь таксама стала агрэсарам. І гэта адпавядае вызначэнню агрэсіі ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацый 74 года. Прадстаўленне тэрыторыі краіне, чужой краіне для таго, каб напасці на трэцюю краіну, гэта таксама ўдзел у агрэсіі і робіць нашу краіну агрэсарам. Таким чином Лукашенко знаходится под контролем России, он робит то, что в интересах России, не в интересах Беларуси, это наупрост суперечит нашим национальным интересам, это наупрост суперечит конституционному положению про промкнение до нейтралитета, и тому треба казать про то, что Лукашенко цалком сгубил усялякую легитимность, что он никаким чином не представляет белорусский народ, а зараз он и шкодит наупрост незалежности, суверенитет Украины, створая непосредную погрозу нашей незалежности и наш існаванню фактично нашей всей Украины. У гэтых умовах мы пришли до высновы в консультациях с нашими партнерами по демократичных силах, по демократичной коалиции, что повинен быть сделан такой крок. Какие отрознения в этом сенсе? Это то, что Светлана Тихановская после выборов 2020 года представляла тех людей, которые за ее проголосовали. І яна на аснове вынікаў выбараў 2020 года імкнулася прывесці краіну да выбараў. Цяпер у тых умовах, калі фактычна Лукашэнка ўжо не толькі нелегітымны і нелегальны, а цяпер ўжо злачынны рэжым супраць самой незалежнасці Беларусі, то трэба браць на сябе функцыю забеспячэння незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны.
Валер, я спочатку хочу нагадать нашим глядачам, что мы в прямом эфире, и коли у вас есть питание до господара Ковалевского, коли ласка, задавайте, а я покуль буду задавать свои питания. Валер, а какие как бы, практичные политичные кроки меркуется зробить у речище вот этой декларации Тихановской?
Бадай, што самае тое, што на паверхні, тое, што для нас найбольш даступнае, гэта міжнародная праца, гэта забеспячэнне таго, што Лукашэнка будзе ў гэтым разуменні сітуацыі, каб міжнародная супольнасць разумела, што рашэнні, якія прымае Лукашэнка аб удзеле яго рэжыма ў вайне супраць Украіны, ніякім чынам не адлюстроўваюць волю беларускага народа. Ніякія з тых рашэнняў, якія зараз прымаюцца, ні запрашэнне расійскіх войскаў на нашу тэрыторыю, ні ўдзел у ваеннай аперацыі, ні, і Лукашэнка ўжо сказаў, што ён гатовы прыняць удзел у ваеннай аперацыі, ні таксама выдаленне з новага праекта канстытуцыі нейтралітэта і без'ядзернасці, ніякія з гэтых рашэнняў з беларусамі не абмяркоўваліся. Больш за тое, мы абсолютно ўпэўненыя ў тым, что белорусы супраць подобных решений, супраць войны с Украиной, супраць того, как позбавляться статуса безъядерной зоны. Тому наша задача доказать международным партнерам, что то, что робится, это злочинство супраць белорусского народа, супраць белорусской державности. И эти консультации ведутся зараз на постоянной основе.
Валер, ну, вы были дипломат, вот в дипломатичном сенсе, скажем, ці прадугледжвае вось этот новы статус Ціхановскай, ту ролю, якую яна ўзяла на сябе, што замежныя краіны павінны, скажам, акрэдытоўваць сваіх амбасадараў пры яе кабінеце.
Я думаю, што менавіта такая форма акрэдытацыі сувязі не прадугледжваецца на сённяшні дзень. Больш за то я магу сказаць, што мы знаходзімся ў пастаянным кантакце з цэлым шэрагам сталіцаў замежных вядучых дзяржаваў. Што нашы адносіны дыпламатычныя, калі так можна сказаць, яны пастаянныя, неперарыўныя. Мы абмяркоўваем цэлы шэраг пытанняў, наш парадак дня вельмі шырокі і актыўны.
Але ну, вы вот, не чакаеце ў практычным пляне, што замежныя дыпламаты будуць уручаць даверчыя граматы, вот, скажам, заўтра, Святлане Ціхановскай.
Такой верагоднасці я не бачу. Пакуль яшчэ зноў жа трэба правесці тут ўсё ж такі розніцу паміж інаўгурацыяй, якая прапісана ў беларускай канстытуцыі, і тым, што Святлана Ціхановская сёння ўзяла на сябе адказнасць за незалежнасць, за суверэнітэт Беларусі. І тое, што яна будзе цяпер кіраваць такім урадам, які будзе забяспечваць менавіта гэтую задачу. Зноў жа, нагадаю, ўсё пачалося 18 месяцаў таму, пасля таго, як Лукашэнка сфальсіфікаваў выбары, і Святлана Ціхановская ўзялася за тое, каб дамагчыся свабодных, вольных выбараў у Беларусі, якія маглі б дазволілі беларусам абраць кіраўніка, якого была б легітымнасць. На сённяшні дзень сітуацыя, канешне, значна ўскладнілася. Цяпер на першы план выходзіць барацьба менавіта за захаванне незалежнасці, суверэнітэту, існавання Беларусі як незалежнай краіны.
Валер, скажыце, а ці можаце вы паведаміць, хто і на якіх як бы пасадах, на якіх з якімі статусамі увойдзеце, ці можа ўжо ўвайшоў у гэты самы пераходны кабінет? Вы узначальвалі кабінет дарадцаў Святланы Ціхановскай, прадстаўнікоў Святланы Ціхановскай, а вось у цяперашні пераходны кабінет, я так разумею, што это такой ну, кшталту урад, хто там будзе ці ўжо ёсць?
На сённяшні дзень такіх адказаў у нас няма. Гэта мы прапрацоўваем гэтае пытанне, мы вывучаем канфігурацыю такого органа, мы вывучаем, якія людзі маглі б увайсці, якія будуць кірункі, самае галоўнае, якія задачы, мэты, якія інструменты будуць задзейнічаны для таго, каб выконваць гэтыя задачы. Думаю, што ў бліжэйшы час такая інфармацыя з'явіцца.
Валер, вот тут у нас у чаце пытаюцца, ці будзе Ціхановская прымаць прысягу ў сувязі з яе сённяшняй заявай. Ці вось гэтая заява, гэта і ёсць пэўным сэнсе яе прысяг.
Я б сказаў, што гэта сітуацыя сённяшняга дня. Гэта рэакцыя на тое, што сёння адбылася, што пачалася вайна супраць Украіны, і Беларусь з'яўляецца ўдзельніцай гэтай вайны. Лукашэнка такім чынам, цягнуўшы нашу краіну ў гэты канфлікт, ваенны канфлікт, ён фактычна з сваімі дзеяннямі ён паказаў, што ён не здольны больш выконваць функцыі гарантара, забяспечвальніка незалежнасці і суверэнітэта Беларусі. Ён адмовіўся ад гэтай функцыі. І менавіта гэта заява Святланы Ціхановскай з'яўляецца рэакцыяй і такім вельмі аператыўным крокам, адказам на тую сітуацыю, якая склалася на сённяшні дзень. Гэта азначае, што новыя крокі, новыя рэакцыі, новыя рашэнні магчымыя ў найбліжэйшыя дні, якія будуць адпавядаць, якія будуць суразмернымі развіццю падзей у Беларусі. Таму якія рашэнні прымаюцца Лукашэнкам, які на сённяшні дзень кантралюе сітуацыю, і гэта азначае, што гэта не апошняе, можа быць, не апошняе рашэнне і не апошняя заява Святланы Ціхановскай.
А скажыце, вот этот новы статус, новы орган, пераходны кабінет, як мяркуецца, як ён можа ўплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі? Якія інструменты, механізмы? Ці можна нешта пра гэта сказаць?
Можна чакаць таго, што гэты кабінет, гэта новы цэнтр сілы, новы цэнтр прыняцця рашэнняў, ён будзе адлюстроўваць тое палітычнае грамадскае поле, якое стварылася пасля выбараў 20-го года. Ён будзе ўключаць у сябе прадстаўнікоў ці праводзіць рашэнні, якія будуць выпрацоўвацца супольна з грамадзянскімі ініцыятывамі, якія будуць прадстаўляць экспертызу і прапаноўваць рашэнні па канкрэтных пытаннях у тым ліку Беларусі. Таму тут мы гаворым і пра рабочы рух, тут мы гаворым і пра байпол. Безумоўна, што будзе роля і для нацыянальнае антыкрызіснае кіраванне, безумоўна, што будзе роля і для ўсіх астатніх ініцыятываў, якія ўжо 18 месяцаў працуюць над тым, каб прывесці Беларусь да дэмакратычных зменаў. А цяпер яны будуць яшчэ і працаваць над тым, каб абараніць незалежнасць і суверэнітэт нашай краіны.
Валер, у бліжэйшы час ці мяркуюцца некія сустрэчы ці перамовы Светланы Ціханоўскай з лідарамі заходніх краін?
Так, безумоўна, і мы зараз працуем менавіта над гэтым. Мы разумеем, што першыя суткі яны яшчэ не прайшлі, фактычна прайшло яшчэ менш за 12 гадзін, ці 12 гадзін ўжо прайшло з пачатку баявых дзеянняў, з пачатку нападу Расіі і Беларусі на Ўкраіну. Таму зараз усе лідары, конечно, сконцентрировали свою увагу на тем, что отбывается в Украине, для того, как реагировать, подтримать именно Украину, как бы выпрацовать реакцию на деяния России. Хотя, разумеем, конечно, что Беларусь так само будет часткой той реакции. Это будут и санкционные заходы, и, певно, еще иншие те заходы, про которые мы долго казали, а которые все не принимались, праз некие политические меркования. Так што ёсць, канешне, праца, мы будзем сустракацца, мы зараз знаходзімся ў Парыжы, гэта апынулася выпадкова, прыехалі сюды для міжпарламенцкай асамблеі кіраўнікоў камітэтаў па міжнародных справах еўрапейскага звязу. Запланавана сустрэча з міністрам замежных справ Францыі. Гэта будзе зараз толькі што мы сустрэліся з прэзідэнтам парламента французскага. Заўтра будзе з прэзідэнтам Сената сустрэча. Таму праца гэта вядзецца і будзе весціся. І, безумоўна, гэта тое месца, дзе ў нас шмат напрацовак, і мы разлічваем на тое, што будзем даводзіць вельмі эфектыўна і вельмі поўна тую пазіцыю, якая ў нас склалася па развіцці сітуацыі.
Добра, дзякуй вялікі, Валер. Я думаю, што мы яшчэ будзем абмяркоўваць наступствы гэтага рашэння. Вы ўжо сказалі пра тое, што будуць крокі ў развіццё гэтага сённяшняга рашэння, а затым якія гэта будуць менавіта крокі за агульным развіццём сітуацыі, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.